Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 28 март жума күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга биринчи жолу мамлекеттик сапар менен келди.
В рамках вашего визита мы провели содержательные и продуктивные переговоры. Они охватили все сферы двустороннего взаимодействия.
Орусия Кыргызстандын бюджетин колдоо үчүн 30 миллион доллар бөлүп бермей болууда. Бул чакта Москванын буга чейин Кыргызстанга бөлгөн 200 миллион доллар грантынын колдонулушу боюнча маселе көтөрүлүүдө.
Биз ошол Кремльди Москвага деле түшүндүрүшүбүз керек. Бул алардын берип аткан жардамын мына орто жерде мына кыргыз элине жетпей калган деп.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши АКШ президенти Дональд Трамптын Голланд өңсөлөрүн Израилдин аймагы деп таануу чечимин ысындашты. 1 май райондук сотунда мурдагы ички иштер министри Молдо Муса Кунгантиевдин соту уланууда. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кызматташтык боюнча 17 документке кол коюшту. Анын ичинде Орусиянын бирдиктүү аскер базасы боюнча келишим жаңыртылды. Орусиянын укуктук порталында жарыяланган протоколго ылайык, бирдиктүү базанын аянтын кеңейтүү жана учкучсуз аппараттарды колдонуу эрежелерине өзгөртүү киргизилген. Ошондой эле Москва бирдиктүү база дагы жерди колдонуу үчүн Кыргызстанга жылына 4 миллион 794 миң доллар төлөмөй болду. Мурда бул сумма 4,5 миллион доллардын тегерегинде эле. Орусиялык ТАСС маалымат агенттиги аскердик базанын аянты 60 гектарга кеңейтилерин жазды. Ал эми Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев база аянтынын кеңейтилиши боюнча жооп берген жок.
Взлетный полосандагы модернизация болот. Бул взлетный полосадагы эки тарапты, биз тарап, Россия тарап да колдонуп келет. Мына аймактагы бирдикте колдонолуз.
Ушул аймагы кеңейип атат да,
э? Экинчиси, баарыңыздарга белгилүү, жылына буга чейин 4,5 миллион долларда акча төлөнүп келген. Жаңы протоколдун негизинде жерди көлдөгү акваторияны колдонгонго 4 миллион 790 миң доллар төлөнөт.
Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскер объектиси бар, алардын эң ириси Канттагы авиабаза. Ошондой эле сапардын алкагында Путин жер үйгенине алдыңкы 20 жыл ичинде 600 миллион доллар инвестиция салынаарын да белгиледи. Бул тема боюнча толук маалыматты алдыдагы берүүбүздө кеңири айтып беребиз. Якутиянын башчысы Айсен Николаев быйылдан тартып мигранттарга иштөөгө тыюу салынган тармактардын тизмесин кеңейткен буйрукка кол койду. Бул тууралуу маалымат 28 мартта аймак башчысынын расмий сайтында жарыяланды. Тактап айтканда, патенттин негизинде эмгектенген чет өлкөлүк жарандарга азык түлүк, суусундук, кийим кечөө өндүрүшүндө, билим берүү жана саламаттык сактоо тармагында иштөөгө болбойт. Ошондой эле алар шаарларда жана шаар айланасында жүргүнчү жана жүк ташыган автоунааларды айдай алышпайт. Жалпысынан мигранттарга 33 тармакта иштөөгө тыюу салынды. Мигранттарга каршы саясаттын катаалдашына 17 марттагы жергиликтүү тургундардын нааразылык акциясы түрткү болду. Якутиялыктар жергиликтүү аялды кыргызстандык мигрант зордуктаганы тууралуу маалыматка байланыштуу каршылык билдирип чыгышкан. Орусияда жардыруу боюнча кармалган Азимовтордун атасы Путинге кайрылды. Жалал Абад шаарынын тургуну Ахрал Азимов Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылып, эки уулу Акрам жана Аброр Азимовтордун ишин калыс карап берүүгө жардам берүүнү өтүндү. Бул тууралуу Азимов өзү бүгүн өткөргөн басма сөз жыйынында билдирди. Ал 2017 жылы Санкт-Петербург шаарындагы метродо болгон окуяга балдарынын тиешеси жок экенин айтып, аларды бошотууну суранды.
Адвокаттар ошол Дмитрий Тензе менен Ольга Тензелерди жалдап ошолорду киргизгенимде алар айтышты, ушул бүтүн балдарды кыйнап ушундай азапташып токтор менен кыйнаган балдарды да укуптур да. Протест кылтырып ошол прокуратурага, генеральный прокуратура, следственный комитеттерге, ФСБлерге бардыгына жазышкан, эч кандай результат жок.
2017 жылы 3 апрелде Санкт-Петербургтун метросундагы жардырууда 15 киши каза таап, 50 киши жабыркаган. Орусиянын ФСБ кызматы теракты Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жангечти Акбаржон Жалилов уюштурганы тергөөдө аныкталды деп жарыялап, аны уюштурууга катышы бар деп Акбар жана Аброр Азимовтор камакка алынган. Ага энелер өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагышууда. Окуя боюнча кезектеги соттук отурум 2 апрелде Санкт-Петербург шаарында өтөт. Индия спутникти атып түшүрө алган ракетасын ийгиликтүү сыноодон өткөрүүнүн жар салгандан кийин Кошмо Штаттар бардык мамлекеттерге космоста башаламандык жаратпоону жана таштандыларга толтурбоону эскертти. Бул тууралуу Пентагондун башчысынын милдетин аткаруучу Патрик Шанахан билдирип, Кошмо Штаттар азырынча Индиянын сыноосунун кесепеттерин иликтеп жатканын кошумчалады. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди өз өлкөсү космостагы жасалма жандоочторду бутага алуу жөндөмдүү ракетасын сыноодон өткөргөнүн 27 марттагы теле кайрылуусунда жарыялаган.
Бүгүн Индия өзүнүн атын космостогу супер держава же космостук держава катары каттоодон өткөрдү. Ушуга чейин болгону 3 өлкөнүн Америка, Орусия жана Кытайдын гана ушундай кудурети бар эле.
Эксперттердин айтымында спутниктерди атып түшүрүүчү космоста кооптонуу жаратышы мүмкүн, анткени спутниктердин сыныктары орбитадагы башка объекттер менен кагылышып кетүү коркунучу бар. Бишкектин Дордой футболдук клубу Азия футбол конфедерациясынын кубагынын тайпалык баскычындагы алгачкы оюнун Түркмөнстандын чемпиону Алтын Асыр клубу менен Бишкекте 3 апрелде өткөрөт. АФК кубагынын тайпалык беттештеринде жалпысынан Азиянын 36 клубу 9 топко тайпага бөлүнүшүп ойношот. Дордой клубу Түркмөнстандын Алтын Асыр, Тажикстандын Истиклол жана Худжан клубтары менен Д тайпасына бөлүнгөн.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат: Кыргыз гидромет борбору 30 мартка чейин Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертет. Бул күндөрү көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаай турганы кабарланууда. 29 мартта тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жамгыр жана кар жаайт. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкекте эртең жаан жаабайт. Абан температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга биринчи жолу мамлекеттик сапар менен келди. Жолугушуулардан кийин ар тараптуу кызматташууну өнүктүрүү боюнча 17 документке кол коюлду. Эң маанилүүсү кантагы орус аскер базасы тууралуу протокол болду. Ага ылайык, расмий Москва мындан ары база үчүн ижара акыны көбөйтөт, андан сырткары аянты кеңейет. Орусия президентинин сапарына кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы жакындан байкоо салып турду жана студиябыз менен азыр байланышка чыгууда. Элеонора, сизди угуп жатабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Ошол жолугушуулардан кийин, бүгүн ошол алар чаа резиденциясында жолугушуулардан кийин Кыргызстандын жана Орусиянын президенттери биргелешкен билдирүүгө кол койду. Сооронбай Жээнбеков ушул Владимир Путиндин мамлекеттик сапарын тарыхый окуя деп баалады. Андан сырткары ушул кол коюлган документтер эки өлкөнүн кызыкчылыгына төп келет деп билдирди. Анан орус президентине ыраазычылыгын айтты.
Мы намерены углублять внешнеполитическое, торгово-экономическое.
Биз соода, өнөр жай, транспорт, миграция тармагында кызматташууну кеңейтип жатабыз. Аскердик жана аскерий техникалык кызматташтык ыкчам өнүгүүдө. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө кезектеги жардам үчүн ыраазычылык билдирем. Биздин жарандар үчүн кайрадан миграциялык жеңилдик берүү жөнүндө чечимиңиз үчүн сизге ыраазыбыз. Бул Россиядагы биздин мекендештерибиз үчүн чоң колдоо болуп саналат. Тар чөйрөдөгү жолугушууда биз бардык маселелер боюнча өз ара түшүнүшүүгө жетиштик. Мен Владимир Владимировичке биздин демилгелерди колдогону жана түшүнгөнү үчүн ыраазычылык билдирем.
Деятельности гражданских стран.
Владимир Путин Кыргызстан Орусия үчүн стратегиялык өнүктөш деп айтты, ширимдүү шектештик деп белгиледи. Эки өлкөнүн ортосундагы ушу соода экономикалык алакага катышка өзгөчө көңүл бурулат деп белгиледи.
Киргизия является стратегическим партнером и надежным союзником России.
Былтыр эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү 17% көбөйдү. Быйыл январь айында болсо дагы 25% кошулду. Кыргызстанда 700 биргелешкен ишкана бар. Мұнай газ тармагында жылыш бар. Газпром Кыргызстанды 2030 жылга чейин газдаштыруу жана газ менен камсыз кылуу боюнча башкы планды ишке ашырып жатат. Орусиялык компания 100 миллиард рубльдин 16 миллионун инвестиция кылды. Мындан улам газдаштыруу 22%дан 30%га жетти. Бүгүн биз ВТБ банкы, Группа Альянс жана Кыргызстандык Альянс Алтын, Жерүй Алтын кенин иштетүү боюнча $20 ишке ашыра баштайт деп сүйлөштүк. Жакынкы 20 инвестициянын көлөмү $600 миллион түзмөкчү.
Суммарные инвестиции в проект в ближайшие 20 лет составят порядка $600 миллионов.
Жогоруда айтылгандай, ушул бүгүн кол коюлган 17 документтин маанилүүлөрү ошол жер үй алтын кени, анан сыркары канттагы орусиялык аскер базасы тууралуу болду. Жолугушуудан кийин ушул орусиялык аскер базасы тууралуу протокол боюнча башкы штабтын жетекчиси Раймбердик Дүйшөнбеев журналисттерге кыскача комментарий берди. Ага ылайык ушул мындан ары ушул база үчүн төлөнгөн ижер акы көбөйө турганы белгилүү болду. Ушул $291 000 көбөйөт экен. Андан сырткары ушул базанын аянты ушул учуу полоса тилкесинин негизинде дагы көбөйөт деп айтты.
Кыргыз Республикасынын аскер кызматкерлери Россия Федерациясынын аскер кызматкерлери менен бирдикте беспилотный летательный аппараттарды колдонгонго үйрөнүшөт. Бул Кыргызстандын аскердик коопсуздугун камсыздоого ошон Кыргызстанда турган Россия Федерациясынын базасын кайтарган. Андан сырткары взлётный полосандагы модернизация болот. Бул взлётный полосадагы эки тараптуу биз тарап Россия тарапта колдонуп келет. Мындан ары дагы бирдикте колдонобуз. Буга чейин $4.5 миллион акча төлөнүп келген. Жаңы протоколдун негизинде бул ошол жерди көлдөгү акваторияны колдонгонго көбөйтү. $4.790 000 төлөнөт.
Азыр ушул тушта стратегиялык өнөктөштүк жана интеграциянын жаңы мейкиндиктери деп аталган кыргыз орус аймак аралык 8-чи жыйын өтүп атат Хаят мейманканасында Бишкекте. Эки президент ошол иш чарага катышып жатат, андан кийин өчпө сотко барып гүл чампар коюлат, андан кийин ошол жыйынтыкталат. Анан белгилей кетүүчү жагдай, буга чейин ошо президенттин администрациясы жаңы протокол менен өтөт жолугушуу деп айтып келаткан. Ушул жаңы протокол дегени ошол конгресс холл деп аталган имараттын алдында аларча резиденциясында жаңы ошо аянт курулган экен. Бул ошо азем аянты, салтанат аянты деп аталып жатат. Өздөрү эми ошо мрамор, ак мармар таштан курулган. Анан негизи ошо салтанатты тосуп алуу, ардактуу кароолдун ошол жерде мындай салтанаттуу чаралар ошол жерде өтөт. Мындан ары ошо жолугушуулар, ошо жогорку деңгээлдеги жолугушуулар ошол жерде болот деп айтышты. Андан сырткары белгилей кетүүчү жагдай, ошол эмдиги жылы 2020 жылы Кыргызстандын Орусиядагы күндөрү өтөт, анан Орусиянын Кыргызстандагы күндөрүн белгилөө боюнча сүйлөшүштү.
Рахмат, Элеонора Бейшенбек кызы Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапары жөнүндө айтып берди. Путиндин визити тууралуу кеңири маалыматты Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Биз болсо теманы улантабыз. Орусия Кыргызстандын бюджетин колдоо үчүн $30 миллион бөлүп берме болууда. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазганы менен кыргыз бийликтери расмий түрдө растай элек. Орусиянын кезектеги жардамы бөлүнүп жаткан чакта Москванын буга чейин Кыргызстанга бөлгөн $200 миллион грантынын колдонулушу боюнча маселе козголду. Жогорку кеңештин айрым депутаттары бул каражат канчалык максаттуу пайдаланганын текшерүү демилгесин көтөрүп жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улайт.
Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга сапарынын алкагында Москва расмий Бишкекке $30 миллион бөлөөрү тууралуу орус прессасы жазып чыкты. ТАСС агенттиги Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаковго шилтеме берип, бул каражат Кыргызстандын бюджетин колдоого жумшаларын кабарлоодо. Бирок кыргыз бийлиги бул жардам жөнүндө азырынча маалымат бере элек. Президенттик аппараттын экономика бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиев макала даярдалып жаткан маалда бул жөнүндө кийинчерээк комментарий берерин Азаттыкка билдирди. Орусиянын Кыргызстанга кезектеги жардамы жөнүндө маалымат айтылып жаткан кезде Бишкекте Москванын буга чейинки жардамынын кандай колдонулгандыгы тууралуу маселе көтөрүлүүдө. Тактап айтканда, 2015 жылы Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлашыш үчүн бөлүп берген $200 миллион сарамжал колдонулушу жөнүндө сөз жүрүүдө. Бул каражаттын ичинен $127 миллион баш кеңсеси Москвада жайгашкан Крокус Интернешнл деген компанияга бөлүнгөн. Аталган компания Кыргызстандын бажы тармагын жаңылоо, кызмат көрсөтүү иштерин аткаруу милдетин алган. Бирок Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында Крокус компаниясы Кыргызстандын аймагында бир нече чек ара бекетинин имаратын абдан кымбат баада курган.
Ал акча кайра россиялык Крокус деген фирмага
берилип калган. Бирок ушул менин маалыматым боюнча чек арадагы заставаларды ошол Крокус компаниясы салган. Бирок баягы Нарын Каскаттын эле тарыхындай окуя да. Бир погром застава 10 эсе кымбат салынды деген маалыматтар бар. Жалпы 25 солдат турган погром застава 4 млн долларга салынып атат деген бул эми алтындан жасалган эле погром застава болуп калып атат да. Ошондуктан мен ойлойм бул баягы эле өзлөрүнүн акчасын өзлөрү атмывание кылгандай го.
Шыкмаматов бул каражаттын эсеп чотун алыш үчүн депутаттар маселени көтөрүп парламентте талкууларын кошумчалады. Депутат Орусия кадыр колко кылып берген акчасын натыйжалуу пайдаланышын текшерүү керек деген позицияда. Чынында эле Орусия Кыргызстанга берген каражаты жөнүндө көп эле айтып келет. Бишкекке мамлекеттик сапар менен келген Орус президенти Владимир Путин да муну эстеп өттү.
С помощью России на это выделено 20.
Орусиянын жардамы менен 200 миллион доллар бөлүнгөн. Бул каражатка чек ара жана бажы инфраструктураны жаңылоо каралган. Бул иш-чаралар 2020 жылы бүткөрүлгөндө Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берүү боюнча сертификациялоону Кыргызстандан өтүшөт.
Непосредственно в самой республике.
Эми бул маселени текшерүү боюнча маселе кеч көтөрүлгөн жокпу деген дагы ойлор айтылууда. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бул маселени иликтеп аягына чыгаруу зарыл экендигин айтууда.
Мамлекеттик кызматкерлер ошол учурдагы өкмөттүн жетекчиси, ошол эле жанагындай ушуга жол берген эмелер буга жоопкерчиликке тартылыш керек. Анан бул маалыматты биз албетте өздүбүз эчкенден чоочулабастан биз муну козгошубуз керек кылмыш ишти. Биз ошол Кремльден Москвага деле түшүндүрүшүбүз керек. Бул алардын берип аткан жардамын мына орто жерде мына кыргыз элине жетпей калган деп.
Крокус компаниясына бөлүнгөн 127 миллион доллар боюнча учурдагы өкмөт эч кандай комментарий бере элек. Бирок буга чейинки президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы бул иште эч кандай коррупция жоктугун, Орусия өзү берген акчаны каалаган компанияга которорун айткан болчу. Крокус International компаниясы орус ишкери түбү азербайжандык Арас Агаларовго таандык. Ал жөнүндө New York Times басылмасы буга чейин макала даярдап, Агаларовдун Кыргызстандагы 127 миллион доллар олжосу жөнүндө кеп козгогон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында сөз Орусия менен Кыргызстандын алакалары жөнүндө болмокчу. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Орусия жана Кыргызстан президенттери Владимир Путин жана Сооронбай Жээнбеков кызматташтык боюнча 17 документке кол коюшту. Анын ичинде Орусиянын бирдиктүү аскер базасы боюнча келишим жаңыртылды. Якутиянын жетекчиси Айсен Николаев быйылдан тартып мигранттарга иштөөгө тыюу салынган тармактардын тизмесин кеңейткен буйрукка кол койду. Орусияда жардыруу боюнча кармалган Азимовдордун атасы Жалабат шаарынын тургуну Ахрал Азимов Орусия президенти Владимир Путинге кайрылып, балдарынын ишин калыс карап берүүгө жардам берүүнү өтүндү. Бишкектин Дордой футболдук клубу Азия футбол конфедерациясынын кубогунун тайпалык баскычындагы алгачкы оюнун Түркмөнстандын чемпиону Алтын Аср клубу менен Бишкекте 3 апрелде оюн өткөрөт. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекет.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздө эле аралык темаларды улантабыз. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши шаршамбы күнкү сессияда АКШ президенти Дональд Трамптын Голланд дөңсөөлөрүн Израилдин аймагы деп таануу чечимин талкуулашты. Кошмо Штаттардын позициясы бул маселеде өзгөрүүсүз калганы менен калган мүчө мамлекеттердин баардыгы Вашингтондун адамына кескин каршылыгын билдиришти. Шаршембиде Сирия Голланд дөңсөөлөрү боюнча жыйын өткөрүү өтүнүчүндө АКШнын чечимин Коопсуздук кеңешинин резолюцияларын одоно бузган кадам катары сүрөттөдү.
Менин өкмөтүм президент Трамп кол койгон жана оккупациялык бийликке белек берген бир барак кагазды саясий, укуктук же моралдык легитимдүүлүгү дүйнөдөгү башка элдердин жерлердин тагдырын чечүүгө укугу жок бир тараптуу чечим деп билет. Ал жер менин өлкөмө Сирия Араб Жумуриятына таандык.
Биляди аль-Жумхурия аль-Арабия ас-Сурия.
деп билдирди Сириянын элчиси Башар Джафари. Өз кезегинде Дамасктын союздашы Түндүк Корея Сирия өкмөтүнүн жана элинин оккупацияланган Голланд дөңсөөлөрүн кайтаруу күрөшүн колдогон билдирүү жасады. Израиль 1967-жылы Сириянын аймагына кирген ал жерди басып алып, 81-жылы өз юрисдикциясын киргизген. Мыйзамсыз аннексияны 15 мүчө кирген коопсуздук кеңеши эч кандай эл аралык укуктук күчү жок кадам деп жарыялаган. Шаршемби күнкү талкууда Британиянын улуттар уюмундагы элчиси Карен Пирс Вашингтондун чечими ошол резолюцияга каршы келерин айтса, Орусиянын туруктуу өкүлүнүн орун басары Владимир Сафранков улуттар уюмунун резолюцияларын бузган бул аракет жакынкы чыгыштагы кырдаалдын начарлашына түрткү болушу мүмкүн деп эскертти.
Голланд дөңсөөлөрү Сирия Араб Жумуриятынын 1967-жылы Израиль тарабынан оккупацияланган жана мыйзамсыз аннексияланган аймагы. Биз Коопсуздук кеңешинин 497 резолюциясын кынтыксыз карманабыз. Резолюцияга ылайык, Сириянын ошол аймагында өз мыйзамдарын, юрисдикциясын жана башкаруусун орнотууга багытталган бир тараптуу чечимдердин юридикалык күчү жок.
Коопсуздук кеңешинин европалык мүчөлөрү Франция, Британия, Германия, Бельгия жана Польша алдыңкы күнү мыйзамсыз аннексияны таануу олуттуу кесепеттерге алып келет деген тынчсыздануларын билдиришкен. АКШ президенти Дональд Трамп дүйшөмбү күнү жөөт өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяхунун визити маалында Голланд дөңсөөлөрүн Израилдин аймагы деп тааныган документке кол койгон.
The Golan Heights is and will always be
Голланд дөңсөөлөрү Израилдин суверендүү аймагы жана ошол бойдон кала берет. Кошмо Штаттарга адилет жана тарыхый чечим үчүн ыраазыбыз. Бул кадам буга чейинкидей эле АКШнын жериндеги реалдуулукту урматтоо дилгирлигин көргөзөт.
Деди шаршемби күнкү сессияда Израилдин улуттар уюмундагы элчиси Дэни Дэнан. 27 мартта АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтондун чечими Израиль менен Палестина ортосундагы жаңжалды жөнгө салууга жардам берет деп билдирди. Араб мамлекеттери да Голланд дөңсөөлөрү арабтардын оккупацияланган жери деп АКШ администрациясын сындашты. Ушундай эле позицияны Иран да ээлейт. 1974-жылы Коопсуздук кеңеши Сирия менен Израиль түзгөн ок атышпоо келишимин сактоого байкоо салуу үчүн бепилдик күчтөрүн жайгаштырган. Ушул тапта Голланд дөңсөөлөрүндө улуттар уюмунун 880 аскери бар. Америкалык дипломат Родни Хантер Вашингтондун соңку чечими элдешүү келишимине же бепилдик миссиясына зыян алып келбейт деп шаршемби күнкү сессияда ишендирди.
Азаттык радиосунун эл аралык темаларды улантабыз. Кечээ Британ парламенти Брекзитке альтернатива катары берилген 8 сунушту тең жактырган жок. Буга чейин премьер министр Тереза Мэй Брюссель менен макулдашкан документти да парламент четке каккан. Создуккан Брекзиттин соңку жаңылыгына Гүлайым Ашакеева токтолот.
Шаршембиде эл өкүлдөр палатасы саясий партиялар жана топтор сунуш кылган Брекзит макулдашуусуна альтернативалуу 8 вариантка добуш берип баарын четке какты. Депутаттардын кароосуна евробиримдиктен макулдашуусуз чыгуу, шаркеттен чыгуу жараяны токтотуу, Британиянын жалпы европалык базардан ажырабай туруп биримдиктен кетүүсү жана Брекзит боюнча экинчи референдум өткөрүү сунуштар берилген. Парламенттеги консервативдик партиянын депутаты Оливер Летвин добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразы болуп турганын билдирди.
Эл өкүлдөрү сунуштардын бирин да жактырбаганы албетте өкүнүчтүү. Тилекке каршы, биздин арабыздан сунуш бербегендер бүгүнкү добуш берүүдө көпчүлүктүн колдоосун ала албай турганыбызды мурда эле билишкен. Бирок ага карабай эл өкүлдөрүндө дүйшөмбүдө бул маселени кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгү бар.
Британиянын парламенти премьер министр Мэй Брюссель менен макулдашкан документти буга чейин да эки жолу жактырган эмес. Айрым консерватор депутаттар макулдашууну Мэй кызматтан кеткенден кийин гана колдоорун билдиришкен. Ошентип шаршембиде Брекзит келишимине альтернативалуу жолдорда колдоо таппаган соң бул жараян туңгуюкка кептелгени даана болуп калды. Эми премьер Мэй парламентке Брюссель менен сүйлөшүлгөн макулдашууну үчүнчү ирет алып чыгабы же жокпу белгисиз. Ал буга чейин депутаттар документти тийиштүү санда колдоп берсе гана парламентке келерин айткан. Шаршембиде Мэй консерватор депутаттар менен жолукканда Брекзит жараяны соңуна чыккандан кийин кызматтан кетүүгө даяр экенин да билдирди.
Following the referendum we face a time Референдумдан кийин улуттук деңгээлдеги өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатабыз. Биз Улуу Британия болгондуктан андай сыноолордон ийгиликтүү өтөбүз. Евробиримдиктен чыккандан кийин өзүбүзгө жана дүйнөдөгү бардык адамдарга жагымдуу Британияны түзөбүз.
And we will make Britain a country.
Деген Британиянын премьер-министри Тереза Мэй бир нече айдан бери Brexit макулдашуусун парламенттен өткөрө албай убара. Бул документти анын өкмөтү былтыр ноябрда Еврокомиссия менен макулдашкан. 22 мартта европалык лидерлер Брюссельге чогулуп, эгер Британ парламенти Brexit макулдашуусун бир аптанын ичинде жактырса, шаркеттен чыгуунун мөөнөтүн 22 майга чейин узартууга көнгөн. Британ парламенти макулдашууну дагы четке какса, анда Брюссель Лондонго 12 апрелге чейин гана убакыт берет. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу. 1 май райондук соту мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевтин кайра жандандырылган ишин 27 мартта карап негизги күбөлөрдү сурады. Бул кылмыш иште адегенде март инкылабынан кийин Азимбек Бекназаров жетектеген башкы прокуратура козгоп, кийин жабылып калган. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төргелди уулунда.
Учурда Молдомуса Конгантиевке байланыштуу сотто 2 эпизод боюнча иш каралып жатат. Биринчиси, 2005 жылдын 24 мартында Улуттук банктын Жалал Абад филиалынын ошол кездеги жетекчиси Мелис Батырбековдун сабалышы жана экинчиси 2010 жылдын апрель окуясынан кийин козголгон кылмышы боюнча. 27 мартта Бишкектин 1 май райондук сотунда биринчи иш боюнча негизги күбө суралды. Кыргызстанда Акаевдин бийлиги кулап, жер жерлерде башаламандык болуп жаткан учурга туш келген. Бул окуяга байланыштуу козголгон кылмыш иште Кунгантиевке Батырбеков уруп сабоого кабылып жатканын көрүп жардам берген эмес деген айып коюлган. Ал эми ошол окуяда токмок жеген Мелис Батырбеков сотко жабырлануучуга тарыгатышууда. Жабырлануучунун соттогу көрсөтмөсүнө караганда 24 мартта аны белгисиз жарандар автоунаага салып кетип сабап УКМКнын Жалал Абаддагы имаратына алып барышкан.
Заходили туда в кабинет.
Кабинетке Жаныш Бакиев жана Молдомуса Конгантиев кирип келишти. Жаныш Бакиев жана мени сабаган дагы бирөө башка кабинетке кирип кетишип, бир бөлмөдө мен, Конгантиев жана дагы бир киши болуп үчөөбүз калдык. Мен ошол учурдан пайдаланып, Молдомусага менин туугандарыма балдарымды бала бакчадан, мектептен алып башка жака катыш керек экенин айтып коюусун сурандым.
Батырбеков Жалал Абаддагы УКМКнын имаратында жүргөн белгисиз адамдар андан банктын сейфинин ачкычын талап кылышканын, кийинчерээк аны сабаган адамдар банкка барып эшигин талкалап кирип, 22,740,000 сомду алып кетишкенин айтты. Ошол кезде Молдомуса Конгантиев ички иштер башкармалыгынын жол кыймылын башкаруу бөлүмүнүн жетекчиси болгон. Конгантиев сотто көрсөтмө берип жатып, мындан 14 жыл мурун болгон окуяны мындай эстеди.
Мен кабинетте 3-4 мүнөттөй гана турдум. Кайра чыгып эле Мелистин суранычын туугандарына айтып, алар үй бүлөсүн алып кетишти. Ошол күнү эле Бишкекке чыгып кеттим. Мен Мелис УКМКнын кабинетинде отурса, тескерисинче ал коопсуз жайда экен деп ойлогом.
Соттук жарыянда Батырбеков Молдомуса Конгантиевке эч кандай доосу жок экенин, Конгантиев анын үй бүлөсүн сактап калууга жардам бергенин айтты. Конгантиевке 2005 жылдагы март окуясынан кийин козголгон кылмышы анын токтотулуп кайра жанданышы тууралуу коомчулукта көп деле сөз боло элек. Банк жетекчисинин сабалышы жана уурдалган каражат боюнча кылмышы Азимбек Бекназаров баш прокурор болуп турганда козголгон. Иштин аягына чыкпай калышын Бекназаров Конгантиевдин Бакиевтер менен болгон мамилесинде байланыштырды.
Эми 2005 кийин ким бийликке келди эле? Бакиев келген, Жаныш менен Конгантиев экөө бир жүргөн ошол Жалал Абад банкы боюнча. Мен генералдык прокурор катары кылмыш ишин козготкон, бирок менин 5 айда бошоткондон кийин бул иш жабылып калган да.
Айрым маалыматтарга караганда Мелис Батырбековдун сабалышы жана банктан каракталган акча боюнча 2 киши сот жообуна тартылып, 2 шектүүнүн көзү өтүп кеткен. Дагы экөө издөөдө жүрүшөт. Издөөдө жүргөндөрдүн бири Жаныш Бакиев, экинчиси Жогорку Кеңештин депутаты Сайдулла Нышановдун аталаш тууганы Нурлан Нышанов. Эл өкүлү Сайдулла Нышанов тууганына байланышкан иш тууралуу буларга токтолду.
Анан мен сурагам, акчаны эмне кылдыңар десем, булар акчаны алгандан кийин ошол жаңылбасам ошо Нивага Молдомуса Конгантиев жүктөп кеткен деген да. Бага Молдомуса Конгантиев ошол Жаныш аркылуу жасалса керек деп менин да оюм болуп атат.
Конгантиевке 2005 жылы 24 март, 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин кылмыш жаза кодексинин 305, 316 берендилери менен кылмыш иши козголгон. Конгантиевке козголгон иш кылмыш аракети жок деген жүйө менен кыскартылып кеткени былтыр ачыкка чыккан. Бул чечим коомчулукта сынга кабылгандан кийин президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратурага ишти иликтеп, тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Былтыр 12 декабрда башкы прокуратура кылмыш ишинин кыскартылышы боюнча чечимди жокко чыгарып, Конгантиевке карата кайра жандандырылган ишти сотко өткөргөн. Конгантиевдин жактоочусу Икрамидин Айткулов иш негизсиз жандандырылганын айтып, Конгантиевдин эки иш боюнча тең акталып чыгышына ишенип турат.
Там вообще ничего нет, там никто...
Бул иштерде эч кандай далилдер жок. Кангантиев 2010 жылы басма сөз жыйынында ички иштер министри катары оппозиция эгер мыйзамга каршы иштерди кылса катуу чара көрүлөт деп айткан. Мыйзамсыз иштер боюнча ушинтип айтуу анын кызматтык милдети да. Башкы прокуратуранын ишти кайра сотко жибергени туура эмес. Алар муну менен бардык жоопкерчиликти сотко жүктөп коюшту.
Ответственность переложили на суд.
Милициянын генерал-лейтенанты Молдомуса Кулгантиев 2008 жылдын январынан 2010 жылдын апрелиндеги бийлик алмашууга чейин ички иштер министрлигин жетектеген. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен бейшембинин кечинде кезектеги берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктурууларыбыз улантылат.